Λάλη Κύριε, ακούει ο δούλος σου. Έχετε παρατηρήσει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι όταν θέλω να κάνω κάτι στην καθημερινότητά μου, αυτό το κάτι το βρίσκω διαρκώς μπροστά μου. Παράδειγμα. Θέλω να αγοράσω κάτι, ένα φόρεμα, οι γυναίκες, ένα εργαλείο ή ένα αυτοκίνητο οι άντρες. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε είναι αυτό το οποίο διαρκώς το βλέπουμε μπροστά μας. Είτε μέσα από μία διαφήμιση, είτε μέσα από μία συνομιλία που έχουμε με κάποιον φίλο γνωστό συγγενή, κάτι το οποίο θα το δούμε οπουδήποτε γυρίσει το μάτι μας και οπουδήποτε το μυαλό μας προσπαθήσει να κρυφτεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Αλλά εκεί δεν δίνουμε σημασία. Πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα την οποία μας στείνει ο διάβολος, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος τεχνίτης και προσπαθεί ή να με ρίξει στην αμαρτία ή στην πλάνη. Και τα δύο όμως έχουν τον ίδιο κοινό παρανομαστή που είναι το εγώ μου. Στην αμαρτία θα πέσω γιατί εγώ ξέρω πώς να τη διαχειριστώ και δεν πειράζει μωρέ, ας το κάνω, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και μόλις θα ζητήσω συγγνώμη θα με ελεήσει και θα με συγχωρέσει. Στην πλάνη, εγώ που ξέρω και ρυθμίζω τα πάντα, εγώ που γνωρίζω μέχρι και τον τρόπο που ενεργεί ο πνευματικός μου όταν πάω να εξομολογηθώ, άρα δεν χρειάζεται να του τα πω όλα, γιατί και τον αγώνα μου κάνω και την προσπάθειά μου κάνω και καταναλώνομαι για το καλό της Εκκλησίας, και για να μην σας πω ότι πολλές φορές ακούμε και από πολλούς ότι εγώ παπά μου δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Αντί τούτου, βλέπω τον Χριστό και την Παναγία και μου μιλούνε. Και έτσι, πέφτουμε στην παγίδα του διαβόλου. Ο διάβολος όμως δεν πολεμάει μόνο εμάς έτσι. Ο διάβολος πολεμούσε τον άνθρωπο ανέκαθεν με αυτόν τον τρόπο. Από τότε που ο Αδάμ και η Εύα ήντουσαν στον Παράδεισο. Γι' αυτό το λόγο και φύγανε, βγήκανε από τον Παράδεισο. Μόνοι τους το επέλεξαν. Θα μας πεις, Πάτερ, τώρα τι μας τα λες αυτά τα πράγματα, νυχτιάτικα, μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Τα λέμε διότι πρέπει πρωτίστως να τα ακούω εγώ. Δεν τα λέω για εσάς που είσαστε στα σπίτια σας, τα λέω για μένα. Και θα μου επιτρέψετε να σκεφτώ δυνατά και να σας εκθέσω το λογισμό μου. Τι ήταν αυτό το οποίο όθησε έναν γέρο άνθρωπο στην απαρχή της ανθρωπότητας, τον Άβραμ, να σηκωθεί από εκεί που ήταν αυτός και η οικογένειά του και το βιός του και να πάει ένα ταξίδι το οποίο ήξερε εκ των πραγμάτων ότι θα ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ μεγάλο στην ηλικία ο Αβραάμ, πέραν των 90 ετών, όταν δέχτηκε από το Θεό την εντολή: Αβραάμ, σήκω και πήγαινε εκεί που θα σου υποδείξω. Δεν του είπε που θα πάει. Του είπε να σηκωθεί και να ξεκινήσει. Και αυτός, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς κανέναν ενδιασμό, σηκώθηκε, μάζεψε το βιός του και ξεχύθηκε στην έρημο. Και ο Θεός του λέει, για την εμπιστοσύνη την οποία μου δείχνεις, εγώ θα σε καταστήσω πατέρα εθνών. Τι ήταν αυτό το οποίο όθησε τον Αβραάμ να πράξει όπως και έπραξε? Η πίστη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη που έδειξε σε αυτόν τον μεγάλον άγνωστο. Μας το λέει άλλωστε και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Και έρχεται η Ευαγγελική περικοπή μέσα από το χέρι του Αγίου Ευαγγελιστού Ματθαίου και μας βεβαιώνει το γεγονός ότι μπορεί να πέρασαν τόσα χρόνια από τότε που ο Θεός έδωσε την υπόσχεση στον Αβραάμ, από τότε που ο Θεός σύνυψε με τον Αβραάμ συνθήκη άλατος, δηλαδή ο λόγος μου θα ισχύσει έως ότου να εξαλειφθεί το αλάτι από τη γη. Και έρχεται ο Ματθαίος λοιπόν και μας επιβεβαιώνει ότι αυτό το οποίο ο Θεός υποσχέθηκε, αυτό και ακριβώς θα γίνει. Και παραθέτει από τον Αβραάμ όλο το γενεολογικό δέντρο το οποίο οδηγεί στον Ιωσήφ, το Μνήστορα και στην Υπεραγία Θεοτόκο. Παρότι όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή δεν υπήρξαν δίκαιοι στη ζωή τους. Και δεν ζήσανε όλοι σε εποχές όπου οι αγελάδες ήταν παχές. Ζήσανε και θλίψεις, ζήσανε και κακουχίες, ζήσανε και διωγμούς, ζήσανε πολέμους, ζήσανε το οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, εν τούτης όμως είχανε μέσα βαθιά χαραγμένη στην καρδιά τους την πεποίθηση ότι ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του και θα λυτρώσει το λαό Του από όλα αυτά τα δεινά. Και η εκπλήρωση ότου θαύματος έρχεται. Πότε? Όπως θα ακούσουμε μεθαύριο, που με τη χάρη του Θεού, κάτω και από αυτές τις συνθήκες τις οποίες επετράπηκε η είσοδός μας στο ναό την ημέρα των Χριστουγέννων, θα ακούσουμε τον Ευαγγελιστή, τον Άγιο Απόστολο Παύλο να λέει, «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ο καιρός έφτασε στο κατάλληλο σημείο, όταν ο λαός προετοιμάστηκε όπως έπρεπε να προετοιμαστεί και ο λαός ήταν σε θέση να δεχτεί το Μεσσία, τότε και ο Μεσσίας ήρθε». Πώς? Όχι μέσα στην ασφάλεια της θεότητάς του, όχι ενδεδειμένος το βασιλικό του ένδυμα, αλλά τα απαρνήθηκε όλα αυτά χωρίς να τα εγκαταλείψει, γιατί δικαιωματικά του ανήκαν και του ανήκουν. Όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ενδύεται το ανθρώπινο σαρκείο έτσι ώστε να δώσει εαυτόν λύτρον υπέρ των αμαρτιών. Ημών. Όλοι λοιπόν αυτοί, άντρες και γυναίκες, ζήσανε με αυτή την προσμονή και δεν χάσανε την πίστη τους, ό,τι και αν συνέβη. Και ακόμα και ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, ο οποίος διστάζει να επομιστεί αυτό το πολύ μεγάλο βάρος το οποίο εναποθέτει ο Θεός στην πλάτη του, δηλαδή να σκεπάσει και να προφυλάξει την εγκυμονούσα Παναγία μας, γιατί ήτανε πολύ μεγάλη αμαρτία το να μείνει μία γυναίκα έγκυος στην εποχή εκείνη εκτός του γάμου. Και δεν ήτανε ο λαός, όπως δυστυχώς δεν είναι και τώρα ο λαός, σε θέση να καταλάβει τι, το υπέρλογο της συλλήψεως. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψουν. Και εν τούτης, όπως ακριβώς και η Παναγία μας την ημέρα του Ευαγγελισμού, λέγοντας το Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, έτσι και ο Ιωσήφ ο Μνήστορ αποδέχεται οικειοθελώς την εντολή του Θεού και ανοίγει την αγκαλιά του και προστατεύει την Παναγία μας, στα σπλάχνα της οποίας κυοφορείται ο Κύριος και Θεός μας. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Εκείνο το οποίο όμως θα πρέπει να μείνουμε είναι η πίστη την οποία έδειξαν αυτοί οι άνθρωποι και το κατά πόσο η πίστη σε αυτών των ανθρώπων περνάει σε εμάς. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Το προνόμιο αυτό είναι το εξής. Δεν περιμένουμε κάτι. Δεν μένουμε απλώς σε έναν λόγο, λέει η Ευαγγελική Περικοπή. Και αυτά είπε ο άγγελος, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Εσαΐου του προφήτου λέγοντος, «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μερθε μητρευόμενος με θυμών ο Θεός». Το είπε ο Ισαΐας, τον οποίον Ισαΐα ο λαός της εποχής εκείνης τον κυνήγησε και τον εσκότωσε. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τον Ισαΐα ο οποίος απλώς λέει, αλλά έχουμε τους Αποστόλους μας, τους Ευαγγελιστές μας, τους Αγίους της πίστεώς μας, οι οποίοι μας μεταφέρουν τη βεβαιότητα αυτού που είδαν. Και καλούμαστε αυτή τη βεβαιότητα να την οικειοποιηθούμε και εμείς θεληματικά, ελεύθερα. Γιατί αυτό το οποίο εκείνοι μας λένε ότι βίωσαν δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς ετούτη εδώ την ευλογημένη ώρα. Εμείς από το ναό, εσείς από το σπίτι σας. Αλλά θα έρθει η ώρα και ο καιρός που θα είμαστε έτοιμοι και θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι ήταν αυτό το οποίο το κρατούσαμε στα χέρια μας και το πετάγαμε στα σκουπίδια. Τι ήταν αυτό το οποίο το είχαμε και δεν του δίναμε καμία σημασία. Τι ήταν αυτό το οποίο τελικά είναι το πραγματικά μόνο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχουμε. Καλούμαστε λοιπόν να σταθούμε στα πόδια μας μέσα από τη μυστριακή ζωή και πράξη της Εκκλησίας. Γιατί θα έρθουν οι μέρες οι οποίες θα είναι πιο δύσκολες από τις ημέρες τις οποίες βιώνουμε. Και θα είναι πιο δύσκολες από αυτές τις ημέρες, γιατί παρότι περνάμε μυαλό δεν βάζουμε. Πολλοί, δυστυχώς, και από εμάς, τους ποιμένες, νερώνουμε πολύ το κρασί μας για να είμαστε αρεστοί. Η πίστης μας όμως είναι πίστης εξ αποκαλύψεως. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ή το δέχομαι ή όχι. Ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ή δουλεύω του Χριστού και είμαι παιδί του ή δεν είμαι. Δουλεύω του διαβόλου. Ξεκάθαρα πράγματα. Μεσοβέζικες και διπλωματίες εδώ πέρα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν να πατήσουμε γερά πάνω σε αυτό το χρυσό πάτωμα που λέγεται Χριστός και να στηριχτούμε σε αυτό το μαγκουράκι που λέγεται Σταυρός για να μπορέσουμε να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος το οποίο θα πέσει στις πλάτες μας. Ήδη πέφτει, αλλά θα μεγαλώσει. Μπορώ να σηκώσω τα πάντα όμως όταν είμαι σίγουρος ότι το έδαφος πάνω στο οποίο πατώ δεν υποχωρεί. Και όταν ξέρω ότι κρατώ ένα μαγκουράκι στο οποίο παρόλο το βάρος που έχω στην πλάτη μου όταν θα γύρω και στηρίχτω δεν θα σπάσει να με σκοτώσει. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη μυστηριακή ζωή και πράξη της Εκκλησίας μας. Πώς? Θα πούνε πολλοί, τι λες ρε παπά, βραδιάτικα, αφού οι εκκλησίες είναι κλειστές. Μου κλείσε κανείς την Αγία Γραφή που έχω στο σπίτι μου, αν έχω στο σπίτι μου? Όχι. Γιατί δεν την ανοίγω να ξεστραβωθώ να διαβάσω? Γιατί δεν προσπαθώ αυτό που λέει η Αγία Γραφή να το κάνω πράξη? Και πώς να το κάνω πράξη? Λέει η Γραφή ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη ημών ο Κύριος. Το λέει ο Δαβίδ στους Ψαλμούς. Και λένε πολλοί από εμάς, επηρεαζόμενοι από το διάβολο, μα είμαστε αμαρτωλοί. Και απαντάει ο Δαβίδ μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, «Σύ μόνο λατρεύω και σύ μόνο αμαρτάνω». Εξομολόγηση. Ποιος από εμάς έχει εξομολογηθεί? Θα πει κάποιος, 8 μήνες, πού να πάω στην εκκλησία και να βρω τον παπά? Ένα τηλέφωνο δεν μπορώ να τον πάρω. Για άλλα πράγματα, τρόπους και λόγους και μηχανογραφίες βρίσκω. Για τη σωτηρία της ψυχής μου δεν βρίσκω. Και πολλές φορές κάνει ο διάβολος σε μένα τη στάχτη που σας ρίχνει στα μάτια. Γιατί? Δεν γνωρίζω ποιος είναι αυτός ο οποίος πιστεύω. Δεν ανοίγω αυτό το ρημάδι το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Εφαρμογή του Λόγου του Θεού, εξομολόγηση και με τη χάρη του Θεού εκκλησιασμό και Θεία Κοινωνία, όπως ακριβώς ο Πνευματικός θα μας υποδείξει. Ο Πνευματικός θα μας υποδείξει και τον τρόπο αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε, πώς θα γίνει. Γιατί ο Πνευματικός είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται αυτήν την κατάσταση για εμάς και είναι αυτός ο οποίος είναι ο διαχειριστής της Θείας Χάριτος επί της γης. Γι' αυτό και η εξόδιος ακολουθία του παπά δεν έχει συγχωρητική ευχή. Είναι αυτός ο οποίος έχει το αναφέρετο δικαίωμα να προσαρμοστεί πάνω στις συνθήκες τις οποίες ο λαός του Θεού αντιμετωπίζει, χωρίς όμως να νοθεύσει την πίστη. Ο Χριστός μας θα γεννηθεί μεθαύριο σε μία φάτνη. Ταπεινώνεται για να με σώσει. Εγώ ταπεινώνομαι για να σωθώ. Ας φροντίσουμε λοιπόν να καθαρίσουμε αυτή τη μικρή γωνιά. Δεν μπορεί. Κάπου θα υπάρχει μέσα στην καρδιά μας μια μικρή γωνιά που θα υπάρχει πέραν από του φόβου και του τρόμου που βιώνουμε σήμερα λίγος χώρος, έτσι ώστε να βάλουμε δυο άχυρα για να γεννηθεί μέσα μας ο μικρός Χριστός. Και να μην ξεχνάμε, αδερφοί μου, το εξής. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, αλλά έχει και όριο η μακροθυμία Του. Και αν αυτή τη στιγμή στεκόμαστε ακόμα, στεκόμαστε για χάρη των δακρύων της Παναγίας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να παρακαλάμε το Θεό να δείξει έλεος για το τομάρι μας, ο κάθε ένας από εμάς. Μην περιμένω να ζητήσει έλεος ο Θεός, ο άλλος για μένα από το Θεό. Όχι. Ούτε εγώ να ζητήσω έλεος για όλους τους υπόλοιπους, για όλους εσάς που βλέπετε αυτή τη στιγμή και ακούτε. Όχι. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με, εμένα, υπεραγία Θεοτό και σώσον με, και τους χαιρετισμούς της, γιατί βοηθάνε πολύ. Ας φροντίσουμε λοιπόν να εδραιωθούμε στην πίστη μας, για να είμαστε σε θέση, εάν βρεθούμε μπροστά στον δίκαιο Κριστή, κριτή ετούτη τη στιγμή, εάν κλείσουμε τα μάτια μας αυτή τη στιγμή και πεθάνουμε, να μπορέσουμε να ακούσουμε το εύσι δούλια αγαθέ, ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου.